Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Teď posloucháš můj hlas, mý zprávy varovný, číst neměl jsi čas. Musím tě v prachu žít a na mě padá tíseň, nemám už sílu psát a tak ti zpívám píseň. Brání tě sama bez zbraní, má zbraň je dlaň se srdce na ní. Proč pravda je lží a lež se stává pravdou, na čem záleží, začíš jí pravdu najdou. Pravda je lží, i když je stále pravdou, na čem záleží, až každou pravdu zajdou. Z tvé přízně ty mě berou, svět mi boží, proč dobrých zlým se berou a zlým teď říkáš dobří. Ty ani netušíš, jak moc mě to mrzí, nemůžu co chci říct a za mě mluví druzí. Brání se sama bez zbraní, má zbraň je dlán, si srdce na ní. Proč pravda je lží, lež se stává pravdou, na čem záleží, začín žít pravdu najdou. Pravda je lží, i když je stále pravdou, na čem záleží, kam až pro pravdu zajdou. Jak bílá dáma tvým černým poli, zůstávám sama, jak pravda, co bolí. Chrámem ty si pro mě mou nejhorší chvíli, teď si ukrytem těm, co po mě střílí. Bráním se sama bez zbraní, má zbraň je dlaň se srdce na ní. Proč pravda je lží, lež se stává pravdou, na čem záleží, začín žít pravdu najdou. Pravda je lží, i když je stále pravdou, na čem záleží, tam až pro pravdu zajdou. Pravda je lží, na čem záleží, pravda je lží.
Krásné dušičkové období přeji, vážení diváci. Říkají mi Jan a je mi svěřeno televizní studio Most. Jsme poslové budoucnosti a já vítám v našem studiu Janu Tomajkovou.
Dobrý den, dobré ráno.
A momentálně zaneprázdněného inženýra Jaroslava Tichého. Pozdraví později. A já už předávám slovo Janě Tomajkové.
Tak ešte raz, príjemný dobrý deň, dobrý večer alebo dobré ráno, kedykoľvek nás počúvate. Ja by som si dovolila dnes otvoriť naše stretnutie s históriou takým zamyslením. Pred niekoľkými dňami som si prečítala komentár Lauria Boli a mimoriadne so mnou zarezonoval, tak ju tu parafrázujem. Najhoršie rozhodnutia, ktoré som v živote urobila, boli založené na strachu a ľutujem ich najviac. V určitom okamihu som sa vedome rozhodla, že nikdy nič neurobím alebo neurobím len preto, že som sa bála. Dodnes sa pri každom svojom rozhodnutí pýtam, či bolo urobené z rozumu, logiky, zdravého rozumu alebo jednoducho zo strachu. Strach je vlastne ilúzia, projekcia mysle na základe vnímania. Nehrozí skutočné nebezpečenstvo.
Stačí, čo by bolo, kdyby bolo.
Áno, ale stačí obyčajné vnímanie, aby strach prekonal jasnosť, rozum, inteligenciu, aj ten úsudok, ten sedliacky zdravý rozum. A média, zábavný priemysel, vzdelávanie ovládajú naše vnímanie a zaisťujú, že nás krmia strachom pri raňajkách, obede a večeri, niekedy aj olovrant. Strach zo zlyhania, strach z odmietnutia, strach z nehodnosti, strach z osamelosti, strach z nedostatku, strach z vojny, strach z terorizmu, strach z klímy. Áno, strach z vyhnutia, strach z vírusov, strach z chorôb, strach zo starnutia, strach zo smrti. Strach, strach, strach. Ilúzia strachu. Rozhodujeme sa na základe strachu z výsledku, ktorý môže, ale nemusí nastať. Žijeme v ilúzii falošnej predstavy o tom, kto sme, v ilúzii slabosti a bezmocnosti. A my sa snažíme prechádzať týmto svetom ilúzií nedostatku a konečnosti. Je čas odnaučiť sa strachu, aby sme sa mohli naučiť slobode. Je čas odnaučiť sa dodržiavaniu, aby sme sa mohli naučiť zodpovednosti. Je čas odnaučiť sa otroctvu, aby sme sa mohli naučiť suverenite. A je čas odnaučiť sa klamstvám, aby sme sa mohli dozvedieť pravdu. Strach sedí v mysliach tých, ktorí žijú v zajtrajšku. Ale je na čase, aby sme začali žiť dnes. Nie so strachom, ktorý sme sa učili, ale s láskou, s ktorou sme sa narodili. Tak toľko moje otvorenie dnes. A odovzdávam slovo Jaroslavovi.
Ja ďakujem. Vážení posluchači, když sme u té pravdy. Teď sme sa nedávno zrovna setkali s tým, že k tomu našemu, k té první části toho našeho pořadu z těch Petrovic, tak už je uváděno, že jako ne všechno je tam jako zdaleka pravda a tak dál, takže jakási cenzura a podobně. Podívejte mi, od samého začátku upozorňme na to, že my si neosobujeme právo na jedinou pravdu, to se osobuje ta druhá strana. To my neděláme. My naopak, a tady to vidíte na tomto pořadu i podle toho jeho názvu, pravda nebo hoax, máte to i s otazníkem, tak my tu pravdu hledáme, my se snažíme uvádět fakta tak, jak jsou ta fakta dostupná a jak je lze vyhledat a necháváme na posluchačích, aby si v podstatě ta fakta ověřovali, aby si dali do souvislostí a aby o nich uvažovali. Takže já mě těší, když se někdy potkám s lidmi a už na dálku křičí v tom dobrém slova smyslu, my nevěříme, nebo my, jak, oni říkají, my vám nevěříme, říkají, my nevěříme. Já jsem tomu velmi rád a říkám správně. Takhle to má být. A nejenom nevěřte, studujte, prověřujte, bavte se mezi sebou o těch věcech, o těch informacích a nevylučuju, že ještě přijdete na nějaké další informace. I uvítáme, pokud nám takovéto doplňující informace třeba i pošlete a podobně. Neděláme si patent na rozum, neděláme si patent na pravdu, to si osobují jiní a nedělají dobře. Ta pravda se nakonec vždycky ukáže, vyplavé a jestli někdo říká, že v něčem nemáme pravdu, měl by být aspoň natolik férový, že by měl říct čem. Může nám také napsat. Můžeme se o tom některém tom pořadu otázek odpovědí pobavit s těmi cenzory. Ať to udělají. Uvítáme to. A já si domnívám, že někteří z vás posluchačů určitě také.
Neříkejme cenzuru, říkejme spíš oponenty.
Tak, jako to nejsou, oponenti jsou jedni a to jsou jako druzí trošku. Já bych řekl, že oponent má aspoň argument, ten argument nemají, ty to tam prostě jenom napíší.
Takže ano, to nemáte pravdu, tečka.
Tak, ale nevíme v čem, nevíme v čem.
Ale já
nemůžem se z jejich pohledu polepšit, ani kdybychom chtěli. A my se chceme polepšit třeba i, ale my nevíme jako v čem. Takže já mám někdy
Prepáč, Jaroslav, ja mám niekedy totiž odkazy od divákov také, že čo si mám doštudovať. A ja som za to vďačná, lebo ja nie som perfektná, samozrejme. A veľa vecí si musím doštudovať. Takže ďakujem.
A hlavne nevěřte viede. To je tak nevědecký přístup. Věda není předmětem víry.
Tá súčasná
je neustále zkoumání a kritika věcí zjištěných.
No, dneska je to všechno podmíněné penězi a granty a tak dál. A kdo, aspoň z těch vědeckých kruhů je známo, že kdo prostě jaksi neříká to, co je žádoucí, tak nemůže publikovat, když nemůže publikovat, tak jako vědec jako kdyby nebyl a najednou jsou mu vyplatit ty granty a tak dále a je prostě ztracen, takže takhle k tomu, no.
Tak. Jaroslave, tak nám zhrň to, o čem jsme rozprávali doteraz.
Tak minule, když to připomeneme, tak jsme hovořili o první světové válce, o jejich příčinách, o jejím průběhu a pak také v té další kapitolce i o jejich následcích, což byla teda revoluce v Rusku a také i ty její důsledky. Dneska bychom měli teda jít dál a měli bychom si říct něco o velké hospodářské krizi ve Spojených státech, o velké hospodářské krizi v Evropě, kam se teda ta krize přenesla a která současně posloužila jako rozbuška k zahájení druhé světové války. Pokud se nám vše dál podaří časově, tak bychom si ještě něco řekli o nacistech a o jejich spojení s temnými silami.
No, bude toho dost. No tak pojďme na to. Zase tak, ako aj predtým, budeme pokračovať v našich bleskovkách, tak ja poprosím o prvý obrázok, ktorý je číslo 3. A ja by som začala dnes pozitívnou správou. Prvé biozariadenie na čistenie vzduchu začnú vyrábať v roku 2024 v Rusku. Ako minulý týždeň uviedla docentka katedry ekológia a chemická technológia Juho-Uralskej štátnej univerzity Tatiana Krupová, vzduch sa čistí prietokom cez živý mach a iné rastliny, pričom zariadenie tiež dokáže monitorovať kvalitu vzduchu a zvlhčovať ho. Biozariadenie je v takomto prevedení ako prvé v Rusku a pravdepodobne aj vo svete. Vyrobený exemplár je určený do interiéru, ale zariadenie je možné umiestniť aj na úroveň obytných budov.
Tohle je vlastne jenom popis funkčního lesa.
Presne tak.
Ten čistí vzduch
a to tu dáva.
Vzduchčuje ho, ako nic nového pod sluncem.
Presne tak. Sa vraciame k prírode namiesto technológií pretechnizovaných, ideme naspäť k prírode. Tu sa zase ale v tejto správičke na obrázku máte nový smartfón s náramkom od Motorola. Dá sa omotať okolo zápestia, premeniť...
Nokia.
Nie, to je Motorola, prepáč. To je Motorola. Telefón môžete položiť na stôl prehnutím spodnej hrany. Takže Motorola sa snaží získať si trh týmto novým. No, my už vieme, že to nie je až také nové. Toto určite sú technológie, ktoré sú tu už desiatky rokov, len nie sú pre verejnosť. Stále je neznáme ináč, kedy to pustia na trh. Ale naproti tomu Nokia, ktorú máte tiež na obrázku, práve rozhodla sa prepustiť 14 000 zamestnancov po tom, ako ich predaj klesol o 20%. To je veľa ľudí bez práce. Takže vidíte, že na jednej strane sa snažia si utrhnúť ten kúsok toho trhu a na druhej strane iní padajú.
Takže americká Motorola nahoru a evropská Nokia dolu.
Presne tak. A Nokia už prepustila tých 14 000 zamestnancov. Poprosím obrázok číslo 5. Tu sa dostávame k trošku závažnejšej správe. Toto je Acapulco. Mnohí ste zaregistrovali, že v mexickom Acapulcu sa prehnal šialený hurikán Otis, ktorý spôsobil nesmierne škody. Podľa nášho zdroja, ktorý mal dom a loď v Acapulcu, mal, lebo tomu zničilo, hurikán sa prihnal nepredstaviteľne rýchlo, nebola poskytnutá žiadna pomoc obyvateľom a dokonca, rovnako ako v Maui na Havaji, boli pokusy o pomoc zablokované. A čo je najviac zaujímavé, nesprevádzal ho žiadny dážď, čo je meteorologicky viac menej nemožné. A hneď ako zasiahol Acapulco, doslovne zmizol bez dažďa a okamžite po zásahu bolo zase slnečno.
Vždycky je to spojené vlastne s veľkou tlakovou níží a to vždycky znamená dážď.
Presne tak a preto je to meteorologicky, hovorím, takmer nemožné. Je viac než zjavné, že opäť ide o manipuláciu počasia. A ak na to stále ešte neveríte, milí priatelia, odporúčam vám nazrieť do patentov Spojených štátov. Jeden z nich je práve na obrazovke. Mimochodom, v 60. rokoch minulého storočia, tento patent, ako vidíte, je z 51. Je to o procesoch na modifikáciu počasia. V 60. rokoch minulého storočia podpísali Rusi a Američania zmluvu, že na seba nebudú útočiť používaním zbraní počasia. Čo však neexistuje a nedá sa to nikde dohľadať, je dohoda alebo legislácia, že krajiny nesmú používať tieto zbrane počasia na svojich vlastných obyvateľov. A tu si myslím, že je taká tá diera v tom práve, že sa to používa. A na vlastných obyvateľoch sa to používa. Mimochodom, sledovala som aj, ako o tom informujú mainstreamové média počasie, v stati počasie, a meteorológ stále hovoril, že toto nie je možné. Toto prepisuje všetko, čo vieme o tropickom počasí, a potom, že toto je klimatická zmena. Už vidíte, kam to smeruje v tých mass médiách. Tento príbeh je zmetený a tiež spomenul, že neprší. Všimnite si, že okamžite naštartovali narratív, že je to spôsobené klimatickou zmenou. Takže vieme, kam to smeruje. Poprosím ďalší obrázok, číslo 7. Tu sa dostávame k reportu, ktorý v nedeľu zverejnil doktor Michael Sala, to je náš ufológ a exopolitik. On uviedol nové dôkazy o zmiznutí lietadla, toho letu MH370 malajských aeroliniek. Podľa Marka Domícia, s ktorým on práve robil rozhovor, let MH370 bol presmerovaný na Diego Garcia základňu, ktorá je v Indickom oceáne. Tam bolo lietadlo rozobraté a niektoré jeho časti boli porozhadzované po oceáne, aby sa vytvoril dojem, že havarovalo. Mimochodom, tu vám poviem takú pikošku na nášho pána inžiniera. Keď som mu o tejto bleskovke hovorila, len som mu povedala, že mám nové správy o MH370. On povedal, čo, zobrali ho na Diego Garciu? Jaroslave, vyjadeň sa k tomu.
No, mne to bolo jasné úplne od samého začátku, ale... Tam navíc jako, tam jsou dvě možnosti, protože oni vlastně ten transpodér buď ho museli vypnout ty piloti a byli dohodnuti, anebo jim ho někdo musel vypnout jako na dálku,
no.
Protože najednou to letadlo jako zmizelo, letělo dále. Ale tam ještě jedna velmi zajímavá věc. Jako svého času se objevil jenom taková malinká zmínka, že snad jeden z těch, protože tam byli i nějací činští vědci, kteří teda... byli spoluautory, bylo jich asi 5, byli spoluautory nějakého patentu a 6. byl Rothschild, tuším. A oni, když zmizeli, tak vlastně ten patent zůstal Rothschildům, to je jako první věc, ale ta informace ještě byla o to širší, nebo o to větší, že tam snad ještě někomu, když přistával, takže se mu ještě podařilo zavolat, že přistával jako na vojenskou základnu.
No, tak o tom som nevedela, ale čo je mimoriadne
zaujímavé. Z toho letadla ešte mobilem sa mu to nejak podačilo, ale i kdyby nevolal, tak ako, to bolo tak, ako co bolo nejblíž. A celku, ako, kdyby se byli přišli zeptat, tak se to mohli dovědět a nemuseli hledat, abych nebyl řekl, kde mají hledat. No.
Táto správa ale od Michaela Salu má akože takú perličku tam, lebo vynorilo sa nové video, ktoré ukazuje, že lietadlo bolo eskortované troma neznámymi sférickými objektami, a zrazu úplne zmizlo z radaru. Na obrazovke máte aj zdroj. Je zjavne, že táto neznáma technológia bola použitá. Je to pravdepodobne portál a viete, že z našich predchádzajúcich seriálov, že my sme veľmi jasne naznačili, že technológie sú k dispozícii, samozrejme tajným vojenským programom. A ako tu vidíte, tak je zjavné, že sa využili. No a bolo dôležité zamedziť niektorým pasažierom, teda ako povedal Jaroslav, aby pristáli v pôvodnej destinácii tohto letu. A ako hovoril Jaroslav, išlo o autorov nejakého patentu. Tak toľko z mojej strany o bleskovkách, teraz odovzdám slovo Jaroslavovi, ten tiež niečo má.
Ja mám také niečo, ano. Ja bych začal takovou tou první, také to není jen tak. Jemen oficiálně vyhlásil Izraeli válku a pokračuje v ostřelování Izraele balistickými a křídlatými nebo okřídlenými raketami a podniká rovněž útoky pomocí dronů. A zaměřuje se kromě
máme obrázky k tomu.
Ano.
A tohle asi ne.
Jo, to je ono. To je Jemen.
To je tam generál nebo velitel armády, který to tam... Když to tam v podstatě jaksi vyhlašuje a nebo to oznamuje, že budou ostřelovat a tak dál, pak jako vyhlásili, že ostřelují a budou ostřelovat, pak to vyhlásili oficiálně tedy válku a krom toho oni teď se zaměřili v tom ostřelování, kromě teda Tel Avivu, na jadernou elektrárnu v Neževské poušti, konkrétně Neževské centrum jaderného výzkumu Šimona Peréze v Dimoně. A Izrael z toho tu důvodu vyslal do Rudého moře své válečné lodi aby ty rakety během letu do Izraele tak, aby je neutralizovaly. Takže to je první zpráva. Jak vidíte, tak ty nápady, jak si, když teda je to možné, že jsou skutečně třeba ty jaderné zbraně zablokované, takže se snaží teda o ten jaderný útok tím, že zaútočí na jadernou elektrárnu. Mimochodem na Ukrajině podobné nápady také a pokusy také existují. To jenom jako na okraj. Druhá informace, ta se týká Putinova prohlášení směrem ke světu. Dne 30.10. při setkání členy ruské vlády Rady bezpečnosti s vedením silových orgánů přednesl prezident Putin prohlášení k celému světu. Hovořil mě mimo jiné o celkové situaci ve světě a jejich příčinách. Hovořil také o konfliktu na Ukrajině a v Palestině jako rozhodujícím pro další podobu světa. A navíc ještě je prostě potřeba vidět souvislosti mezi oběma těmito konflikty. Dále hovořil o narůstajícím množství přihlášek dobrovolníků z celého světa pro tento boj po boku ruských jednotek a shrnul to tím, že kdo prostě tuto situaci nechápe, tak nepochopil z vývoje světa a příčin jeho stavu vůbec nic. Třetí zprávu, kterou mám, tak tu řeknu stručně. Prigožin žije. Z nedávného rozhovoru Nikity Kostina, což je tedy člen těch jednotek Wagner, pro publikaci Moskevského regionu vyplynulo, že Prigožin je naživu. Zmíněny byly některé okolnosti jeho údajné smrti, kdy ten Kostin vyloučil, že by celé vedení PMC Wagner mohlo cestovat v tom samém letadle. Zmínil však, že před odletem letadla do toho letadla nastoupil záhadný muž a žena, kteří se poté ztratili. Stejně tak se ale poté ztratil Prigožin a náhradní pilot. Takže vyčkujeme dalších zpráv, které se během času objeví. Když říkám ztratili, tak jako samozřejmě mám na mysli, že nebyli potom nalezeni tedy ty jejich zůstatky, pozůstatky. Takže možná, že místo záhadného muže a ženy, takže že tam byli vlastně prezentován, že to je Prigožin a náhradní pilot, to je jako možné, ale to je jako, dával by to jako logiku, ale ten Kostin samozřejmě toto už jako netvrdí, jenom o tom hovoří jako o věcech, o skutečnostech, o kterých on jako on ví. Takže tolik teda ode mne.
Mimochodem, to není poprvé, co pan Prigožin byl prohlášen za mrtvého po zřícení jeho letadla. Myslím, že už v roce 2014 byla takováhle příhoda, že obletěl svět média informace o tom, že jeho letadlo se s ním zřítilo.
On takto rád mizně a potom tak se zjavuje.
Každý máme nějaké záliby, já tu tomu teda rozhodně nezávidím tedy, no. To jako pokud by to bylo takhle, no. Ale tam je to spíš otázka nějaké nutnosti, no. Tím vždycky zamětá nějaký stop prostě.
Taky se občas rozloučím, hele, já mizím.
No. To bude ono. Pojďme dále. Tu rekapitulaci teda té minulé části té první světové války a té revoluce v Rusku a ty její následky nebo důsledky, o tom jsme hovořili, či tomu se vracet nebudeme. A pojďme se teda dneska podívat na další část, a to je nebo další díl této čtvrté části série, a ta pojednává o velké hospodářské krizi v USA, velké hospodářské krizi v Evropě jako rozbuškých zájem druhé světové války. Já bych nejdřív začal asi tím, že bych vůbec připomněl, jako aby byla teda posluchačům a divákům tedy jaksi blíže po takové té trošku odbornější stránce, aby si ozřejmil tedy, jak vypadá teda ta ekonomická krize. A ta ekonomická krize je teda jedna z fází hospodářského cyklu, která nastává, pokud ekonomický pokles trvá po dobu nejméně 4/4, to znamená 1 roku. Kratší období, nejméně půlroční, tak ty se nazývají recesí. A pokud my chápeme tu ekonomiku jako hospodaření, to znamená nejenom jako souhrn výsledků hospodaření, ale jako proces té tvorby, to znamená v průběhu toho dění, tak potom tu ekonomickou krizi, tou krizi označíme takový stav, kdy se ten proces tvorby těch hospodářských výsledků projevuje negativní společenskou situací. A jinak ještě bych jenom chtěl připomenout pro úplnost, jaké jsou fáze toho běžného hospodářského cyklu v kapitalismu.
Ano, to je důležité zmínit, v kapitalismu.
Tak, první teda je recese, což je teda krize, to jsou tedy na dně, jak se říká. Ekonomická aktivita dosahuje teda toho minima, ekonomice panuje hluboká nerovnováha, je tam nezaměstnanost a tak dále a tak dále. Banky nejsou zrovna nakloněné nějakému velkému financování projektu a podobně. Pak máte za druhé expanzi, to je v době, kdy ta krize je překonána a v ekonomice se prosazují rovnovážné tendence. Za třetí máte konjunkturu, to je tam určitá perspektiva, tam je období příznivého vývoje ekonomiky, existuje rovnováha při růstu domácího produktu, růst dosahuje maxima, to je, kdybyste si představili vlnu, tak je to vrchol té vlny. A pak máte depresi. A to deprese, to je pokles. Už zase začíná z toho kopce, ta vlna už jde zase dolů. Zase se začínají projevovat nerovnovážné tendence, především v růstu neprodejných zásob. To znamená, klesá koupyschopná poptávka. No, toto je klasika v kapitalismu. Obvykle to bývá tak, ta jedna vlna bývá tak jako 4 roky nebo podobně. V takovýchto krátkých intervalech. Ten kapitalismus to v podstatě to staví jako samozřejmou záležitost, počítá s tím a tak dál. My víme, že v jiném systému, že to takto jako není, že to není nutné, ale tady jako je to díky tedy jaksi nastavení těch pravidel hry a těch parametrů, je to běžná záležitost. My jsme minule jsme narazili na něco jiného, tam jsme narazili na ty kontračivové vlny, a to jsou cykly po 50 letech a souvisí s něčím jiným. Tam s vědecko-technickým pokrokem a potom s nutností společenských změn, když už teda ten pokrok technický už hodně předběhne teda ten politicko-sociální stav, který teda v té společnosti je. Ale to si necháme ještě tak případně na jindy, k tomu se ještě můžeme vrátit. Takže ta velká hospodářská krize, někdy taky uváděna jako světová krize, nebo taky velká deprese se říká podobně, tak je vlastně je to označení pro celosvětové rozsáhlou hospodářskou krizi, která následuje po propadu akcí na americké burze. To bylo na Wall Streetu v roce 1929 v říjnu, tedy konkrétně. Ta ovlivnila potom světové hospodářství, společnosti i politiku celých těch 30. let a byla fakticky zatím největší ekonomickou krizi teda 20. století, tak tam už bude jako definitivně, pač jsme dneska v 21. století. A tady je potřeba si říci, že ačkoliv ten vznik té velké hospodářské krize je přisuzován někdy následkům první světové války, tak je třeba odlišit poválečnou situaci v USA a v Evropě. A na to se tady na chvilku podíváme, to se zastavíme, protože v podstatě ten vznik byl úplně jaksi z jiných důvodů, i když nakonec se ukazuje, že ten hlavní důvod byl stejný. Začneme těmi Spojenými státy. Ta ekonomika Spojených států nebyla příliš zasažena válkou. Víte, že v první světové válce se ve Spojených státech neválčilo. Byla tedy na vzestupu, vyráběla se prostě pro tu armádu a tak dále a tak dále. Výrazně tím pádem zvýšila svůj náskok před ostatním světem a vznik velké hospodářské krize ve Spojených států je potom často přisuzován jednak přehnanému optimismu a očekáváním dalšího pozitivního a ekonomického sociálního vývoje v USA. Řekl bych, že to takzvaně tu ekonomiku přehřáli, jak se dneska někdy říká. Dále potom odstranění zlatého standardu a další vlivu, které kdy teda ty moderní investice na burze začaly být financované úvěrem. Tam je důležité vědět jednu věc. Ve Spojených státech, na rozdíl třeba od Evropy, tak tam ty podniky jsou převážně, udává se číslo až 75%, což je hodně, tak jsou financovány přes burzu, přes akcie, nákupem akcí. Tady v Evropě je to jinak, tady to je úvěrem, tady je to bankovním úvěrem. Čili firma, když potřebuje něco vyrábět a tak dále, tak vyrábí, ona nemá obvykle tolik vlastních zdrojů, tak jde a půjčí si vlastně u banky, si veme úvěr a z toho úvěru je to financované. Takže v té Americe, jestli tam vrátíme zpátky, tak to vedlo k nadhodnocení firem, to způsobilo ještě další růst akcí nad jejich reálnou hodnotu. Pak tam ještě byla další takový problém, a to byla výrazně protekcionistická, čili ochranářská politika, která bránila splácet evropské úvěry, což v tom finále vedlo k hromadění mezinárodních platebních prostředků, zlata a tak dále ve Spojených státech. A ten stav celkově vedl k tomu, že se ta americká ekonomická situace začala odrážet ve všech ostatních ekonomikách.
Můžu jenom toho trošku se jeden dotaz mít?
No.
Tady to financování těch firem pomocí akcí, já teda mám za to, že když nějaká firma vzniká, tak prostě vyhodí na trh, vygeneruje nějaký počet, ale finální počet akcí, který nabídne na burze k odprodeji. A no, teď si nedovedu představit, že by teda museli vymyslet emisi nějakých dalších ještě akcí, kterými vlastně znehodnotí ty původní akcie, který jakoby druhou další emisi vytvoří, no, aby měli třeba na ty provozní náklady?
Na provozní ne, tak jako berme to tak, že firma začne. Ta firma
začíná z nuly.
Aby mohla začít, tak ne, tak aby mohla začít, tak si obvykle tak si musí koupit nějaký pozemek, postaví továrnu, koupí stroje a měla by počítat taky na to, aby měla nějaké obratové prostředky, aby mohla financovat nějakou výrobu. Té firmě se začne dařit a je to v období konjunktury, ona chce rozšířit výrobu a jak? Ona na ní nemá peníze. V Americe to je tak skutečně, jak říkáš, že se vydá další emise akcí, přikoupí se další akcie, no a oni se neznehodnotí. To je otázka ceny těch akcí na burze, ale ti vlastníci těch akcí, jako jejich podíl se zmenšuje v té firmě.
No právě,
To ano, to jistě ano, jo.
Že vím, že bylo vydáno milion akcí a já mám jednu z nich, tak mi patří jedna miliontina toho podniku.
Ano, ano.
Ale teď oni vymyslej z ničeho jakoby druhý milion akcí, tak už mi patří jenom půl miliontina.
Ano, 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 no. to tak je. Ale oni tady jako berme to tak, že tehdy, a ono to tady bylo i za první republiky, i normálně běžní lidé byli prostě zvyklí ukládat peníze do akcí. Oni si chodili kupovat akcie a měli, když diverzifikovali, jak se říká, teda svoje investice, tak si dávali peníze do akcí a ty akcie jim tenkrát vynášely peníze další. A ono se jim to vyplatilo. Teda pokud samozřejmě ty akcie šly nahoru a ta továrna jako prosperovala, že jo? Takže vyplácela dividendy. Jo? Samozřejmě v momentě, kdy ta firma z jakéhokoliv důvodu přestala jaksi prosperovat, ať už to bylo díky tomu, že tam byl třeba nějaký špatný projekt, špatné vedení, anebo že se dostali celkově do hospodářské krize, no tak potom tedy samozřejmě ta továrna přestala produkovat zisk, tím pádem nevyplácely se akcie, no a lidi to šli prodat a chtěli si koupit jiné akcie nebo dát ty peníze do něčeho jiného.
Mm-hmm.
Tak to jako prostě probíhal. No.
Mm-hmm.
Jo. No, takže na konci 20. let toho 20. století dosáhly ty ceny akcí svého maxima. To zneklidnilo investory, protože v roce 29 začaly ty ceny akcí zvolna klesat a protože ten pokles byl trvalého rázu, tak začaly ty akcionáři masově prodávat ty akcie, což zrychlovalo jejich propad. To je to, o čem jsem prvé hovořil. Jo? Přestalo se dařit, takže akcionáři s tím šli na burzu, to šli prodávat a protože najednou byla velká nabídka na prodej těch akcí, tak logicky šla cena dolů. Jo? Takže ten vývoj akcí potom vyvolal mezi akcionáři paniku a především ty malí akcionáři, to, o kterých jsem prvé mluvil, tak ty vlastně vlastnili výrazné procento těch akcí, tak se pokoušeli prodávat za každou cenu. A v některých těch amerických, nejsem odborník na burzu, to říkám jako rovnou, ale v některých těch amerických článcích, tam se dočtete, že oni vám říkají, že samozřejmě ty malí akcionáři, že nemohli vydržet tady tuto hru, protože oni nemohli takzvaně shortovat, že jako na v obchodu, jako na ten krátký v podstatě prodej, pak zase případně nakupovat jiné, protože oni, když ty ceny šly dolů, tak oni na to dostali málo a pak měli kupovat něco jiného, tak už jako ani na to nebylo. Tohle si mohli dovolit velké firmy. Proč o tom hovořím? Za chvilku se k tomu dostaneme. A ve čtvrtek 24. října 29 bylo k prodeji nabídnuto přes 12 milionů akcí, o které nebyl zájem. Neboť tuto dobu se jich majitelé snaží zbavit za cenu, která byla nadhodnocená. Čili oni měli akcie, které si koupili za nadhodnocenou cenu a teďka, když to začalo padat,
tak samozřejmě na tu cenu se to nedalo prodat, takže se začali prodávat pod cenou a potom se už šmahem prodávali pod cenou i akcie zdravých firem, protože chyběl dostatek likvidních finančních prostředků. Potřeba si uvolnit ruce, byly potřeba prostě finanční prostředky, takže se prodávaly i potom ty zdravé. Takže ta newyorská burza z tohoto důvodu byla nucena v pátek 25. října oznámit krach, zastavit obchodování, oznámit krach. A ten krach vyvolal krach dalších amerických burz, protože ona nebyla v Americe jenom jediná. Protože ten prodej se přesunul potom na tyto burzy, kde se teda obchodovalo dále, takže ty to uzavřeli taky. A tam se hovoří o černém čtvrtku, jako o vypuknutí té krize a potom o černém pátku, to je toho 25., kde teda byl ten krach teda té burzy. Tady vznikla samozřejmě v důsledku toho panika, lidi teď se snaží dostat teda k hotovosti, k likviditě takzvané, a to znamená, že lidi se snaží vybrat své úspory, banky ale nedisponovaly dostatečným kapitálem, což je logické, protože když se někdo dá peníze na úschovu do banky, tak to, že to banka někde strčí, jak si někdo představuje, do trezoru, tak jako tamu na ten úrok nevydělají. To znamená, že ta banka ty peníze musí investovat, musí angažovat, aby teda vynášeli a aby ona teda mohla tomu investorovi ten úrok vyplatit. Takhle to aspoň bývalo, dneska je to ještě zkreslenější, ale takhle to bylo. To znamená, banky logicky, protože měly ty peníze investované, tak jako neměly tak velký kapitál, který by dostačoval, aby teda mohli vyplatit prostě všechny tedy příchozí, který udělali takzvaně run na banku. Že? Běžili všichni na banku, banku vrát nám peníze, takže mnoho těch bank zkrachovalo. A je dobře vědět, že ve Spojených státech nepřežilo 30. leta téměř 10 000 bank, což byla 1/3 ze všech. Tím se ovšem dál snížila platební schopnost amerických obyvatel, což ve svých důsledcích znamená opětovné snížení výroby a nezaměstnanost. Tam už je to potom, to už pak jde jako dominový efekt. Takže ten černý čtvrtek tam, jak jsem říkal, tak se to rychle odrazilo na těch ekonomikách založených na exportu i v dalších zemích, jako bylo Československo, Japonsko, Brazílie. A ta krize se potom rozšířila i dále. A lze říci, že během jednoho dne tak byly v úvozovkách, ale jako doslova, přitom vygumovány miliardy dolarů z povrchu zemského. To je jako i teď. Teď máte obdobnou situaci. Teď máte taky, že najednou slyšíte, že ty banky a že tam najednou přes bilion dolarů, jak začala ta v Silicon Valley a pak ty další, takže tam najednou zmizelo přes bilion dolarů. No proč? Protože to bylo v akciích, ty akcie měly vysokou hodnotu a teď jak začali se toho zbavovat a tady to nebyly už akcie, tady to byly hlavně dluhopisy a ty lidé ty dluhopisy s nízkým hodnocením, které si pořídili v době covidu, protože tehdy to byla nějaká jistota, protože víte, že firmy stály, tak to lidi dali do státních dluhopisů, byť to bylo za nízký úrok. A teď jako najednou, když dostali teda, teďka se tady převala taková vlna, no tak ty lidé začali, protože šla inflace nahoru, protože se dolar ve světě začal odmítat, vracely se dolary, vracely se dolarové dluhopisy, tak najednou byl přetlak a rezervní banka tomu federální rezervy tomu čelili tak, že zvýšili úrokové sazby. Když zvýšili úrokové sazby, tak také se museli z dluhopisů těm, kdo si to koupil, vyplácet vyšší zúročení, vyšší zhodnocení. Takže lidi si všichni sebrali ty dluhopisy s tou nízkou úrokovou sazbou, které si pořídili v době teda toho covidu. Ty běžely vrátit, aby si mohli koupit jako další. Jo? Jiné s vyšším zhodnocením. Takže vlastně tady se stalo do jisté míry něco podobného. No, toto je jako důležité vidět. My si pak ještě řekneme, proč to vlastně celé vzniklo. Teď já připravil slovo. No.
Já můžu jenom ještě takový úhel pohledu na tu velkou hospodářskou krizi, jestli si můžu dovolit. Ta už před první světovou válkou v USA proběhla taková hospodářská krize. Vlastně na jejím základě byl stanovený FED, soukromá firma těch bankéřů. A dali si závazek, že už se nikdy nezopakuje žádná hospodářská krize. Ale v tom roce 29 a před ním vychrlili, vygenerovali na trh obrovské množství peněz, který nabídli vlastně jednotlivým komerčním bankám. A ty komerční banky začaly nabízet firmám, občanům velmi levné půjčky. Ale byl tam nějaký dovětek, že pokud banka vyzve dlužníka, tak ten musí do 3 dnů vyrovnat veškeré závazky. No a tak se stalo, že teda kdo se zadlužil, ale potom Fed začal stahovat vlastně peníze z trhu, z oběhu. Banky neměly likviditu a tak vyzývali svý dlužníky, ať okamžitě do 3 dnů vlastně vyrovnají své závazky. Takže i tady tohletou cestou vlastně byla vyrobená velká hospodářská krize 1929.
No,
bylo to vyvolané vlastně s matematickou předvídavností a s matematickou přesností.
No, oni proto oni potřebovali, to byl jeden z důvodů, proč potřebovali FED, aby, a to byli chazaři právě, my jsme tady o tom hovořili, aby teda v podstatě toto mohli dělat. Oni ty krize plánovitě vytvářeli, aby pak na to mohli profitovat. Teď nakonec i za toho Napoleona u toho Waterloo, tak nakonec i tam to přece bylo, kdy vlastně oni nepřímo dohnali ty držitele těch státních dluhopisů, aby to šli vrátit pod dojmem tedy, že
Británie prohrála.
No tak oni to vrátili a oni to za hubičku skoupili a tady to je podobné. Takže tohle samozřejmě byl záměr a oni těmto, to já už jako nechám na Janu, protože si myslím, že tak to jako je další ale věci, abych tady do toho teďka jako jí nevstupoval.
No, to je v pohode, lebo ste vlastne, obidva ste načali to, čo ja som chcela povedať, že v týchto všetkých oficiálnych zdôvodneniach chýba to najpodstatnejšie, že išlo o to, že chazári v roku 1913 sa zmocnili federálneho rezervného systému a potom začali tlačiť a vydávať fiat peniaze a sťahovať zlato. Vydávané ráslo množstvo vydaných peňazí, zmenšovalo sa ich krytie zlatom, vydávané fiat peniaze začali strácať hodnotu, tak ako ste hovorili, a k tomu treba pripísať aj tú manipuláciu na burze z ich strany. Inými slovami, oni pripravovali tzv. Zber, louche po anglicky, ako sami nazývali výsledok svojej činnosti, ktorý pôvodným spôsobom okrádal najširšie vrstvy ľudí v ich prospech.
Tady k tomu pomáhá to, že právě po založení Fedu od té doby je ilegální, aby občané USA vlastnili investiční zlato. Takže ty jsou závislí zcela na ukládání peněz, buď to nemovitostí, anebo do papírku.
Oni si to velmi dobře pozichrovali a legislativně. A z krízy tak bohatla len velmi úzká skupina lidí na úkor všech ostatních. Najmä menšie a stredné firmy krachovali, pretože oni jednoducho nemali dostatočný kapitál na financovanie svojej ďalšej činnosti a v Spojených štátoch sú firmy až do 75% financované cez burzu, na rozdiel napríklad od nás. A rástla nezamestnanosť, bieda a sociálny nepokoj, pochopiteľne. To sa potom logicky premietalo aj do znižovania kúpyschopného dopytu obyvateľstva, ktorý tá úzka vrstva bohatých nemohla nahradiť. A tu už poprosím Jaroslava, aby sme sa, zase pozerám na čas, lebo máme toho veľa dnes, poďme sa pozrieť na
situáciu dále. V Európe. Ja bych tomu ešte jenom malinko, přesto si neodpustím malinký dodatek, podívejte se, i ta podmínka, že do 3 dnů jako vrátit peníze a tohleto, kdo podniká, ví, o čem to je, vemte si, že budete mít jenom obyčejnou prodejnu, budete tam mít zásoby a teď vám někdo řekne tak a teďka na úvěr, a teď vám někdo řekne tak a do 3 dnů mě vrátíte peníze, co uděláte? Musíte to prodat za každou cenu, to znamená, že to budete prodávat, dáte to všechno do výprodeje, dáte to za takzvaně za hubičku, abyste mohli vrátit nějaké peníze. Že oni vás srazí na kolena a zkrachujete. Jo? To je, vidíte, klasickou ukázku. Nicméně pojďme dál. Takže když se podíváme na tu situaci v té poválečné Evropě, tak tam to bylo trochu jiné, nebo dost jiné. Ty ekonomické důsledky první světové války byly velké, že tam se válčilo, tam bylo spousta věcí zničeno a tak dál. A jejich odstraňování bylo dlouhodobou záležitostí. A ten evropský průmysl se během války v podstatě přeorientoval téměř výhradně na zbrojní výrobu a nedostatek financí způsobil potom velkou zadluženost a těch vítězných mocností u Spojených států. A protože tam, jak víme, tak jako u Spojených států, ono, víme, kdo za těmi Spojenými státy byl a kdo teda půjčoval, že to byl zase hlavně teda ti Chazaři. A tam v těch bankách a podobně. A německé hospodářství bylo ve 20. letech toho minulého, čili 20. století, zasaženo ještě navíc těmi reparacemi, které vyplývaly z té Versejské mírové smlouvy. A Německo pro představu mělo zaplatit celkový objem reparací ve výši 33 miliard dolarů. Prosím vás, ten dolar tehdy měl ještě pořád úplně jinou hodnotu než dneska, což odpovídalo zhruba 32% celého hrubého domácího produktu Spojených států za rok 1929. Takže tyto reparace přivádí Německo, které už bylo tak vyčerpané válkou, do velmi tíživé ekonomické situace. Takže tam to vznikalo jinak, tam to nebylo, jak vidíte, tam to nebylo z přebytku, jo, a z nějaké rozjásanosti. A krach burzy v roce 29 okamžitě vedl k velké depresi i v Evropě. Pokles cen akcí byl tedy zaznamenán celosvětově a přestože teda ty vlády Spojeného království a Spojených států vysoce podcenili tedy rozsah té krize, tak vyšlo brzy najevo, že světová ekonomika je velmi úzce propojená více než předtím. To souviselo s tím, že víceméně ten kapitalistický systém byl výjimkou tehdejšího Sovětského svazu prakticky všude. A rozpad globální, takže ten je, pak nastává takzvaný dominový efekt. A rozpad té globální ekonomiky, obchodu, produkce a následný pád americké ekonomiky byl pociťován v celé Evropě. A v Německu začala růst inflace, hovoří se dokonce o hyperinflaci. Tam tenkrát se pamatuje, že tam byl snad za takové 100 tisíce nebo snad ještě více marek, tak tam pak stála krabička syrek a takové to, že už byly hrozné. A ta hyperinflace nutila státy k dalšímu zadlužování. A přesto se zdálo, že se tu situaci podařilo stabilizovat a některé státy prožívaly ve 20. letech dokonce období konjunktury, což souviselo s návratem k běžné spotřebě, na rozdíl od toho přídělového válečného systému. A dalším problémem ekonomiky ale byl rozsáhlý přechod agrárně orientovaných států k průmyslu, což způsobilo, že města se rozrůstala daleko rychleji než ta infrastruktura. A většina těch hlavních ekonomik se dlouhou dobu nedařilo stabilizovat situaci a jejich cesta k té stabilizaci pak vedla různými směry. A v podstatě za zmínku stojí vlastně jenom dvě cesty, které byly zásadního významu. Ta první, to byl Rooseveltův New Deal. Tam asi bude obrázek na to.
Ano.
Tak. A ten prosadil tedy a zavedl americký prezident Roosevelt, poslanec zvolený v roce 1932, kdy ten New Deal je založen na teorii ekonoma Keynese. Ten tedy preferoval teda státní zásahy do ekonomiky, Keynes. A kdy v průběhu prvních 100 dní jeho vlády, míněno tedy Roosevelta, tak byly ve Spojených státech zavedeny do praxe následující kroky. Jednak bankovní prázdniny. 6. března 1933 prezident Spojených států Roosevelt rozhodl o uzavření všech bank do 9. března, kdy do kongresu poslal návrh zákona Emergency Banking Act. Připraveny byly, což byl teda vlastně takový nouzový zákon teda o nouzovém bankovnictví a připraven ještě byl tedy to předcházející Hooverovou vládou. A v týden byl zákon přijat. Zákon umožnil zreorganizovat a znovu otevřít banky, schopné přežít a ty ostatní zlikvidovat. Dalším takovým krokem byl zákaz vývozu zlata a stříbra ze Spojených států, dále odpoutání dolaru od zlatého standardu a jeho devalvace. A teďka velmi důležité, Roosevelt zakázal soukromé vlastnictví zlata a začal pravidelně upravovat jeho kupní cenu. A poslední cena byla 35 dolarů za unci a ta vydržela až do roku 1971, kdy prezident Nixon zrušil směnitelnost dolarů za zlato. Zkušební otázku, víte, kolik je teďka cena zlata za unci?
Netuším a mala by som.
2000.
Wow.
Dále potom Agriculture Adjustment Act, což je teda zákon v oblasti zemědělství a ten zvyšoval ceny potravin omezením jejich výroby. A podle zákona vláda platila farmářům, kteří nechávali ležet ladem část polí. A tím se měla zvýšit cena potravin a umožnit farmářům mít později vyšší příjmy. Ten zákon byl potom později zrušen rozhodnutí nejvyššího soudu Spojených států v roce 1936. Nevím, jestli už to bylo, protože to nebylo potřeba, anebo jestli to bylo šlápnutí jaksi vedle. To je jako těžko říci. Možná, že tak i tak. A tam potom dále byl National Industrial Recovery Act, což měl koordinovat průmyslové odvětví, stanovovat výrobní kvóty, omezit neefektivní konkurenční boj, zvyšovat mzdy, stanovit minimální, maximální pracovní čas. A jednotlivá průmyslová obchodní odvětví měla navíc povinnost vyhotovit soupisy výrobních podmínek, to znamená kodexy čestné konkurence, které zakazovaly noční práci, stanovovaly minimální ceny a tak dále. Zároveň umožnit, aby vláda platila zaměstnancům v některých soukromých podnicích, což vlastně podporoval například Gerald Swope, ředitel General Electric. A zákon přinášel některé paradoxní situace, kdy konkurenti nechali zavřít svého soka kvůli tomu, že dokázal nabídnout výrobek za nižší cenu než oni. Takže to byly zase extrémy, zase v rámci konkurenčního boje. A dále také nařídil vládě financovat velké stavby, letiště, silnice a tak dál, které pomohly překonat nezaměstnanost. Já bych tady připomněl Karla IV. A jeho hladovou zeď, když stavili v Praze za podobného důvodu. Jinak tento zákon byl zrušen 27. května 1935 rozhodnutím nejvyššího soudu Spojených států. Já ještě asi potřeba říci, že krom toho už před těmi prezidentskými volbami, které Roosevelt vyhrál, tak sliboval kromě jiného zrušit zbytečné úřady a komise, snížit platy, snížit vládní výdaje o 25%, ukončit vládní půjčky a vládní deficity a vyrovnat vládní rozpočty. Takže no tolik tady k tomu. Možná, že když dneska děláme tady ty úsporné balíčky, jako u nás, takže by v něčem, pouze v něčem, že bychom se mohli inspirovat. Zatím se mám pocit, že tomu tak není. Že ty úspory, že jsou spíš jako jenom tedy na a konto tedy občanů.
No to já tu teraz vzpomenem tu druhou cestu. To byl Hitlerov program v Německu, který vznikl prakticky v rovnakom čase. V zásadě vyšel z podobných principů jako New Deal. Oba projekty boli postavené na princípe štátnych zákaziek a vybudovaní centrálnej banky, pričom Hitlerov jednoznačne smeroval k vojenským zákazkám. Hitlerov projekt mal prakticky okamžité výsledky. Jeho nevýhodou bolo, že myšlienky smerujúce k absolútnej moci štátu, ktoré obsahoval, vyžadovali ďalšie a ďalšie zásahy a posilňovanie zbrojenia, čo nakoniec nutne viedlo k rozpútaniu vojny. New Deal mal pomalšie výsledky, jeho východou bolo dlhodobo zameraná stratégia, ktorej cieľom bolo obmedziť liberálne ekonomické princípy opatrne a nenarušiť tak princípy demokracie. Dnes už je známe, že posilňovanie zbrojenia zo strany terajšieho Nemecka nebolo iba produktom snah o zlepšenie ekonomických štátu. Nakoniec to viedlo k rozpútaniu druhej svetovej vojny a to rozpútanie druhej svetovej vojny ako faktické pokračovanie tej prvej bolo cieľom od samého začiatku. Pritom celá príprava bola financovaná západnými bankármi a to napokon s radou chazarskej mafie. Zádrhel nastal ale v tom, že Hitler bol ovládaný snahou o revanš. Takže namiesto útoku na vtedajší sovietský zväz zameral svoju expanziu najskôr na západnú Európu. Dokonca aj zmluvu o kapitulácii Francúzsko podpísal na rovnakom mieste a v rovnakom železničnom vagóne, ako bola podpísaná predchádzajúca zmluva o kapitulácii Nemecka na konci Prvej svetovej vojny. Tým sa jednak z časti vymkol kontrole západných investorov do tejto vojny, jednak si potom útokom na sovietský zväz v rámci plánu Barbarossa, to bolo 21.6.1941, odrezal väčší krajec, než ktorý potom dokázal stráviť. Každopádne, ja myslím, že tam mám aj obrázok nejak Hitlera a jeho vzostupu, každopádne ekonomické problémy Nemecka spôsobené boli jednak následky vojny, ďalej neúmernou výškou vymeraných vojnových reparácií na splácanie zo strany Nemecka, ako aj spôsobená újma na nemeckej hrdosti z titulu nútenej kapitulačnej zmluvy a jej podmienok, a v neposlednom rade tiež poskytnuté finančné zdroje zo západu. Tie vytvorili príhodné podhubie pre vznik druhej svetovej vojny.
Mimochodem, ty válečné reparace z první světové války Německo splácelo ešte do roku 2001.
A to neskutočne to bola záťaž na Nemecko. Vytvorili, Nemecko potrebovalo fakticky len nabrať nových síl, aby mohlo opakovane byť použité v záujme iluminátov. V stručnosti.
Je to tak. Možná jenom malinkou takovou pikanterii zase ta dráha železniční, kde stál ten vagón, ve kterém bylo to podepisováno, tak on mezi tím do té druhé světové války ta trať byla zrušená a Hitler tam nechal postavit asi 200 metrů těch kolejí a je řádem tam na to postavit ten železniční vagón, aby to přesně na tom místě mohl podepisovat. Hmm. Takže si představte asi, jak byl jako zažraný do toho prostě, do té, jak bych to chápal, potupy, protože on byl v té první světové válce, byl teda tím svobodníkem, tuším.
Desátník.
Desátníkem, pardon, byl myslím, no, desátníkem, tak si představte asi, jak teda byl toto zažraný tedy, že teda, aby teda ten revanš byl ze všech všudy. Takže tak to. No, když se podíváme dál a udáme nějaké krátké zhodnocení situace v některých evropských zemích té doby, tak, a vezmeme to tedy o toho Německa, když o něm hovoříme, tak krize pro Němce už začala v roce 1928. A těch několik roků předchozí prosperity, ta byla silně dotovaná velkými americkými půjčkami, tak uběhlo velmi rychle. A potom krachu na newyorské burze, Spojené státy skončily s půjčkami logicky, a Německo se stalo první zemí Evropy, kam dorazila krize. A v roce 1932 bylo téměř 45% Němců bez práce. A v souvislosti s nástupem nacismu a Adolfa Hitlera k moci, tak docházelo v tehdejší Výmarské republice stále více k uličním nepokojům a častým bitkám, tehdy zejména mezi nacisty a komunisty. Nicméně Adolf Hitler dal lidem příležitost k nabití sebedůvěry, jednak teda tou polovojenskou uniformou členů teda toho svého hnutí, deklarovanou spoluúčastí na osudu Německa a i teda tam, že zbudil teda ten, teda tam volal potom revanši a tak dál. A navíc teda ty občané kvůli té nacistické propagandě nenáviděli Židy, protože podle nacistů patřila rovnice bankéř rovná se Žid, takže oni vlastně spojovali tu mizérii, která nastala právě s nimi. Nacionalismus a taková ta, řekněme, bunkrová mentalita, taková ta, oni byli tedy tak nějak jako uhnízení tedy a tak jako zevnitř, tak nabývali na síle. A ten Hitler zavedl půlroční pracovní povinnost pro mládež i povinnou vojenskou službu. Práce žen byla zdaněna natolik, že se již nevyplatila, takže ženy zůstávaly doma. Židé ztratili německé občanství. A Němci v roce 1938 sice pracovali, ale za stejnou pracovní dobu si vydělali méně, než na počátku krize v roce 1928. Nicméně přesto to bylo lepší tu práci mít, než naopak, než ji nemít. Tam mě zajímala jedna věc, že Hitler začal stavět ty dálnice, to je obdobou programu New Deal, tak bylo v Německu zejména teda stavění dálnic a s tímto nápadem nepřišel, ale Hitler ten jen využil již existujících plánů na silniční propojení severní části země s jižní. A projekt existoval od roku 1926, kdy podnikatel Billy Hoff založil organizaci Hafraba. To byla zkratka, vlastně, kdy první ta slabika značila to H, Hanzovní města na severu Německa, druhá Frankfurt nad Mohanem, Hofra, a poslední švýcarské město Bazilej. A ty němečtí průmyslníci ve 20. letech projekt tehdy ještě neměl nic společného s vládou, tak se inspirovali v severní Itálii, kde již několik let existovaly dálnice, italské autostráda. A Němci tedy přišli s několika vylepšeními, například oddělené proti jedoucí pruhy. Italské dálnice byly financované z mýtného, v Německu to zase naopak zakazoval zákon. Takže program na vybudování dálniční sítě měl v Německu odpůrce, zejména železnici Deutsche Bahn, což je logické, která se obávala konkurence a armádu, ta tvrdila, že z výšky dobře viditelná dálnice bude sloužit nepřátelským pilotům k orientaci. Nicméně po nástupu k moci, tak si Adolf Hitler pozval Billyho Hoffa, jsem byl překvapen, že kancléř chce stavět dálnici nikoliv jednu, dokonce více dálnic a naráz. Naplánováno bylo dokonce 6000 km dálnic do roku 1941, kdy ovšem byla ta stavba zastavená, tak se postavilo necelých 4000 km. Muži byli odvedeni potom na frontu, takže ta stavba se měla částečně zaplatit sama, protože většina peněz měla pocházet z podpor, které by pobírali jinak nezaměstnaní dělníci. A Hitler naplánoval stavbu dálnic pro své tankové jednotky, jeho úmyslem bylo obsadit Evropu. A koncem války německé dálnice dobře posloužily potom spojencům, kteří po nich pohodlně postupovali do vnitra Německa. Nicméně před vypuknutím té války, tak stát se dostal, nebo stát dodal do té ekonomiky přes 100 miliard marek a vydělal jen něco přes 60 miliard, to znamená, že tam měl velký deficit. Blížil se státní bankrot, koncem roku 1937 činil německé zlaté a devizové rezervy jenom 74 milionů marek. Hitler tuto hrozbu odvrátil, jak jinak rozpoutal druhou světovou válku.
A tu by som sa, myslím, že budeme pokračovať v takom výpočte, čo sa dialo v jednotlivých krajinách, tak poďme teraz na chvíľu do Poľska. Myslím, že tam mám aj obrázok. Spolu s Nemeckom bolo Poľsko krajinou najviac postihnutou prvou svetovou vojnou. V roku 1934 vykazoval poľský priemysel nezamestnanosť na úrovni 43,5%, pričom veľa Poliakov bolo zamestnaných len na pol úväzku, takže to bolo ešte horšie. Skutočná nezamestnanosť bola teda ešte výrazne vyššia ako štatistiky vykazovaná miera nezamestnanosti. Počas krízy ľudia rozpredávali svoj majetok. Najprv knihy, potom zrkadlá, pohovky, skrine, šaty, nakoniec aj snubné prstienky, niekedy aj madrac, takže rodina musela spať na podlahe. V byte, čo bola najčastejšie jedna miestnosť, v priemere pripadali na jednu posteľ viac ako tri osoby. Každá druhá žena potratila, každé štvrté dieťa zomrelo. U detí, ktoré prežili, sa často vyskytla krivica kvôli nedostatku vitamínu D. Čiže to bolo dosť hrozné v Poľsku.
Když bychom se na to podívali v Československu, tedy u nás, tak tam taky máme nějaké snímky, myslím.
Už to tam je.
Tak bylo rovněž, to bylo také zasaženo československou krizí, tam to bylo zejména v oblasti takzvaných Sudet, kde před tou krizí převládal lehký průmysl, sklářství, výroba porcelánu, textil a podobně. A odtud naprostá většina produkce se vyvážela. A teď najednou prostě, jestliže svět byl v krizi, tak ten export šel dolů, nebyly zakázky a tak dál, byla nezaměstnanost. Pokud půjdeme dál a podíváme se na Sovětský svaz, tak problémy tehdejšího Sovětského svazu nesouvisely příliš s krachem newyorské burzy, nýbrž s přechodnými problémy souvisejícími s komplexní přestavbou tehdejší převzaté a značně zaostalé ruské ekonomiky. Tam to bylo především otázka toho násilné kolektivizace toho zemědělství a podřízení hospodářství urychlenému vybudování těžkého válečného průmyslu. A to i za cenu přechodného rozvrácení zemědělské produkce z důvodu sabotáže těch dosavadních majitelů půdy, šlechty velkostatkářů nebo pak tzv. Kulaků. Tak tady nedocházelo potom k rozlišování a k přechodnému zbídačení venkova se podařilo přesto tedy, nebo na základě toho, vybudovat základ ekonomické a vojenské moci Sovětského svazu. A vzhledem k tomu, že Stalin věděl o tom, že se připravuje druhá světová válka, také mnozí říkali, hovořil o tom, že vlastně že přijde druhá světová válka, že vlastně ta první je jenom vlastně přerušená, protože už byli všichni vyčerpáni. Takže Stalin věděl o tom, že se připravuje druhá světová válka, tak šlo v dané chvíli o nezbytný krok a to se týkalo i vytvoření hladomoru na Ukrajině a Povolží, to je dodnes vyčítáno Stalinovi. A tam šlo o to, že díky neefektivnosti a sabotážím ze strany dosavadních majitelů zemědělské půdy, tak muselo Rusko nakupovat obilí v zahraničí. Do určité doby ho muselo nakupovat za zlato. A za zlato muselo nakupovat i technologie za účelem modernizace zaostalé ruské ekonomiky. A ve 30. letech změnil Západ náhle svoji strategii, a už v souvislosti s tou připravenou druhou světovou válkou náhle odmítal prodat Rusku další technologie za zlato a požadoval platbu v obilí. Takže Stalin byl tak vystaven volbě, zda zaplatí za další potřebné technologie obilím a tím vznikne nedostatek potravin pro část tehdejšího Sovětského svazu, nebo odmítne obilím zaplatit a zastaví přípravu Sovětského svazu na jeho očekávané napadení Západem. Stalin si tehdy vybral první z obou možností a díky tomu se teda Rusko nejenom ubránilo útoku hitlerovského německého spojenců, nýbrž fakticky zásadním způsobem přispěl i k jeho porážce. A tomu dodnes nemůže být ze strany Západu zapomenuto, protože zklamal jejich naděje. Takže asi tolik k Rusku.
Já bychom se teraz posunula do Švédska, čo je taká zaujímavá vlastně výnimka z pravidla. Švédsko totiž uniklo kríze jako prvá krajina světa. Životný štandard tu bol vysoký a príliš neutrpel. Reálne príjmy za krízy dokonca stúpli a krajina vyrábala v roku 1936 o polovicu viac ako v roku 1929 za plnej konjunktúry. Švédsku pomohli okrem iného nemecké objednávky na železnú rudu v čase, keď sa Adolf Hitler začal pripravovať na vojnu samozrejme. To isté sa týkalo aj výroby niektorých špeciálnych ocelí pre vojnový priemysel. Počas krízy sa vlády ujala ľavicová sociálna demokracia, ktorá znížila dane, aby ľudia mohli míňať a z rovnakého dôvodu zvýšila minimálnu mzdu. Štát dotoval verejné práce, lekársku starostlivosť, poistenie, penziu. Zrušením dane zo zisku podnikateľov ich podmietil investovať. Vytvorili sa síce veľký štátny deficit, ktorý sa však po skorom zotavení zrovnal. V uliciach hlavného mesta Štokholmu nebolo žobrákov, v krajine sa nekradlo. Na vidieckých obchodoch nebolo neobvyklé, že sa zákazník za neprítomnosti predavača obslúžil sám a nechal peniaze na pulte. Ináč toto máme doteraz niekde tu v Austrálii. Čo vo Švédsku predstavovalo štandardné cestovanie železnicou, bolo na pomery ostatných krajín luxusom. Takouto krízou by si vtedy ostatní Európania túžili prechádzať celý život. Je potrebné dodať, že Švédsko profitovalo aj za svojho štatútu neutrálnej krajiny v priebehu druhej svetovej vojny z vybavovania rôznych zásielok a vyjednávanie v rámci Medzinárodného červeného kríža. Tak toľko ku Švédsku.
Až pôjdeme dál, pôjdeme si do Veľkej Británie, tak ta prošla tou veľkou krizí daleko snáze než Spojené státy, Německo, Polsko a nebo dokonce než Československo. Ta ekonomická deprese na tu zemi tolik nedolehla, hodnota měny sice poklesla, průmysl nadále fungoval, vyvážel zboží do kolonií, měl kolonie, vyvážel kolonii. A nejvíce byla zasažena severní Anglie a Skotsko, kde byla až čtvrtina obyvatel na podpoře. Nicméně Londýn a ta jižní část Anglie se v roce 1933 zvedaly a ekonomicky táhly tehdy zbytek země. Když se podíváme na důsledky té velké hospodářské krize, tak důsledkem byla špatná ekonomická situace střední třídy. Ta se dostává v některých oblastech krátkově na úroveň bídy a podobně, jako tomu bylo i u té nejnižší ekonomické vrstvy. A taková situace vedla k radikalizaci obyvatelstva a v Evropě umožnila prosazení některých myšlenek jako nacismus, fašismus či teorie sionistického komplotu a podobně. A za další důsledek lze považovat i opuštění klasických ekonomicko-liberálních myšlenek, což nutně vedlo k posilování státního vlivu. A během té krize byl výrazně narušen a snížen i mezinárodní obchod, což se státu dotklo jaksi nejenom ekonomicky, ale i politicky, protože se oslabila nejenom vzájemná ekonomická provázanost, ale i vazby mezi jednotlivými státy. Takže panovala nedůvěra a země sváděly krizi jedna na druhou. Americký prezident Herbert Hoover, to ještě bylo předtím, než nastoupil Roosevelt, tak se dokonce snažil nařknout z příčin ekonomického propadu Evropu. Každopádně tak byly vytvořeny předpoklady k rozpoutání, k rozvícení druhé světové války podle původní režie Iluminátů z roku 1871. Viz dopis Alberta Pajka Giuseppe Mazzinimu. A pokud se podíváme teda na ten druhý bod z dnešního dne, s tou nacisté spojení s temnými silami, tak já si potřeba si na začátku něco říct k tomu. Ta intenzivní nenávist chazarské mafie ke každému, kdo vyznává víru v jakéhokoliv boha, kromě jejich boha Bála, tak je motivovala k vraždění králů, královských rodin a tak dále, k tomu, aby se ujistili, že nikdy nemohou vládnout. Toto ještě udělali s americkými prezidenty, řídili sofistikované tajné operace, aby je zbavili moci. A pokud prostě jiný způsob nefunguje, tak ta chazarská mafie zavraždí, stejně tak, jako to udělali McKinleymu, Lincolnovi, Johnu Fitzgeraldu, Kennedymu, prezidentům, které ve Spojených státech. A ta chazarská mafie chce eliminovat všechny silné vládce nebo volené úředníky, kteří se odváží zdorovat jejich babylonské moci, peněžní magie, nebo jejich skryté moci získané z rozmístění jejich lidské kompromitující sítě. A sňatky se ty představitelé té chazarské mafie potom propojí s rody černé šlechty. Tady máme, myslím, ten příklad toho Davida Rothschilda a Olympia Aldobrandini. To je samozřejmě z pozdější doby, ale je to příklad, dokumentovatelný příklad, snímky z dřívější doby z jiných případů nejsou. Jinak princezna Olympie Anna Aldobrandini, ta patří, rod Aldobrandini patří k černé šlechtě. Takže ta rodina je pojmenovaná po velmi důležité okultní hvězdě Aldebaran Balsei, zmíněná v písni Rolling Stones, 3000 light years from home. A tento sňatek je ovšem až daleko pozdější doby, to, jak se říká, po skončení druhé světové války. A těsně před druhou světovou válkou Chazaři vyvraždili rakousko-německou královskou rodinou, pak se zbaví čínské královské rodiny a zbaví též japonského vládce moci. Ty Rothschildovi bankéři brzy zjistili, že válka je skvělý způsob, jak zdvojnásobit své peníze v krátkém čase, půjčování peněz oběma válčícím stranám, ale aby jim byl zaručen výběr, tak musí být schváleny daňové zákony, které by mohly být použity k vynucení platby.
A tu ja len pridám jednu vec, že priatelia, toto nie je história, to sa deje dodnes. Všetky vojenské konflikty okolo celého sveta sú stále financované tými istými ľuďmi, obidve strany. Takže nežijeme v ilúzii.
Je tomu bohužiaľ tak, pretože im sa to osviečilo, takže takto. Jinak je potřeba vědět, že ty Rothschildové, když nasadili v podstatě tu bolševickou revoluci v Rusku, oni tam dovezli. Rothschildové, víte, že tam poslali Lenina, Rockefellerové tam poslali Trockého a dokonce s menší armádou asi 300 lidí vycvičených. Další potom si nabrali potom z těch chudých Chazarů z Balkánu a tak dál. Takže oni vlastně takhle tam rozpoutali vlastně divokou krvavou pomstu na těch nevinných Rusech. Tu plánovali hodně let, mnoho let. Od té doby, co byla vlastně Chazárie zničena a ty Rothschildové, ta je chazarská mafie předem sincenovali a zrežívali ruskou revoluci tím, že použili své centrální banky, aby zaplatili za bolševickou, ovšem tady bych řekl trockistickou infiltraci Ruska, samozřejmě do bolševiků. Oni infiltrovali k bolševikům, když teda bolševici vyhráli, tak pak jako trockisté tedy byli tam, takže všechno se teda vydávalo tedy za bolševické.
A no, bolševici nabídli členství vlastně těm trockistům po té prohře. No.
No tak ale, jako,
no. Členství, ale s opatrností. No.
No s opatrností, protože kdyby to neudělali tehdy, tak by je měli jako vyloženě nepřítele, takže už tehdy asi platilo, že lépe, když mají teda toho nepřítele někde, jak si
pod dohledem.
Tak. Takže tam, jak si to zaplatí za tu trostickou infiltraci Ruska, a to jejich revoluce jménem teda té chazarské mafie, protože spolu s těmi Rockefellery, říkám, do ní vlastně vyslali i budoucí vůdce této revoluce, to znamená Lenina a Trockého. A ty trockisté byli ve skutečnosti vytvořeni nasazení této chazarskou mafii jako podstatná součást jejich dlouhodobé plánové pomsty ruskému carovi a v podstatě tomu ruskému duke s tím toho moc jako neměl za rozbití chazarské mafie kolem roku 1000, to znamená téměř 1000 let předtím, přes 900 let předtím a ty tehdy byly vyhnáni za opakované loupeže, vraždy, krádeže, identity, únosy cestujících a tak dál ze zemí obklopujících Chazáry, které prostě pravidelně prováděli tedy Chazaři, protože oni někde měli velké území, si vlastně okupovali, vydobili a ty lidé z těch okolních zemí byli vlastně nuceni cestovat přes ně, což se jako obvykle ve zdraví a bez újmy nepřečkali. A tady tento máloznámý fakt vysvětluje extrémní násilí na Rusku jako dlouhodobou pomstu Rothschildy kontrolované chazarské mafie. A to je dobře naplánovém a řekněme divokém až na lidském krvoproletí, které tehdy ohromil svět, tak byli trošky z té vlastně vypuštěni tedy jménem té chazarské mafie, aby se teda těm Rusům pomstili. A to bylo vlastně plánováno od doby zničení Chazárie. Takže ty trockisté tedy tam v podstatě na pokyn těch Rothschildů, tak vlastně tam násilně mučili, masově vraždili několik milionů Rusů, včetně žen, dětí, kojenců. Později teda byly ty činy spolu s těmi obětmi té občanské války v Rusku a následné intervence cizích armád v Rusku po celkem 10 až 17 milionů obětí západní propagandou. Pak to bylo v plném rozsahu přisuzováno bolševikům a počet těch obětí byl až 10krát nadhodnocen, to by tam byl tehdy v té době, s ohledem na počet lidí nezůstal vůbec nikdo, v tom Rusku to tak bylo. A byly do toho pak zahrnuty i oběti té občanské války v tehdejším Rusku, plus tedy potom i vlastně tedy té intervence. Takže je třeba vědět, že potom vítězství bolševiků bylo v jejich řadách infiltrováno hodně trockistů. A tak i například, jak jsem říkal, ta značná část kádru tehdejší tajné policie Čeka, Šerevízného Kamisia, tak se rekrutoval z chudých Chazarů z Balkánu. A záměr té chazarské mafie se přesto tedy v tom plánovaném rozsahu nezdařil. A když se na to podíváme, tak tady máme další takový moment, chazarská mafie a judaismus. A ta Rothschildova chazarská mafie se tedy rozhodla ponořit se pak i dál, když pokračovala i teda řekněme mezi takzvaně ovce tedy a infiltrovala a unesla teda vlastně celý judaismus. A dá se říct, že vytvořili mistrovský plán na kontrolu celého judaismu a judaismu. A ty Rothschild, ta chazarská mafie Rothschildů, tak ta se zmocnila judaismu, vytvořila si ho podle vzoru babylonského talmudismu, což je luciferiasmus nebo satanismus, a získali kontrol nad bankovnictvím a profesí Wall Streetu jako obecně. A kongresem, hlavními masmédii a spolu s většinou bohatství a ekonomických prostředků. Takže takhle se dosahuje úspěchu. A ty Rothschildové mohli rozdávat bohatství a úspěch těm judaistům, kteří s nimi spolupracovali, a používat je jako řekněme, výřezová aktiva. A pro ten satanismus, čili když je použili, tak je pak jako mohli vyříznout a jak si odložit, protože už je pak jako nepotřebovali. A tímto způsobem se vlastně Rothschildové zmocnili judaismu. A založili ten systém toho nového světového řádu, nazývaný světový sionismus, který učil a vštěpoval vnímavým judaistům paranoidní skupinovou iluzi rasové nadřazenosti, která předpokládala, že všichni pohané mají v úmyslu masově vraždit všechny judaisty. Teď jsem viděl zrovna nedávno video, tam jsou různé výroky různých rabínů, je to různé, ale jaksi tyto informace to potvrzuje. A oni nazvali ten rasově paranoidní masový judaistický klam o dobývání světa světovým sionismem, což je ve skutečnosti forma skrytého babylonského talmudismu neboli luciferianismu, který byl vlastně mainstreamovým judaistům neznámý. A ten systém byl navržen tak, aby používal judaisty jako krytí, ale také pomazal babylonskou peněžní mocí, aby mohl používat jako výřezy a později být obětován Luciferovi v dvou fázích. Ta první fáze byla jejich plánovaná druhá světová válka s internací judaistů v nacistických pracovních lágrech odříznutých od zásobování, což mělo za následek smrt tak asi 200 tisíc judaistů hledem a nemocemi, spolu asi s 90 tisíci nežidovskými vězni ze stejných příčin. Podle respektovaných oficiálních údajů Červeného kříže, já si myslím, tady to je asi jenom 5% z toho, co třeba tvrdí jako chazarská mafie nebo světoví sionisté. Já si myslím, že zase, že těch obětí bylo jako výrazně více, než teda tvrdí Červený kříž. Ale tady zde o konstatování dostupných údajů, které jsou rozdílné, nikoli o zpochybňování samotného holokaustu a tak dále, aby bylo jasno. Já osobně si myslím, že tedy těch bylo jako výrazně více, než teda tady tvrdí Červený kříž, ale jsou to informace, jenom to uvádíme. Druhá fáze v podobě velké oběti bude konečná, až bude k moci dosazen jejich luciferský král nového světového řádu a až budou vyhlazena všechna tři abrahamovská náboženství, zejména judaismus, který bude obviňován ze všech válek a ničení světa. To je velmi důležité. A Chazaři podle Talmudu věří, že Bůh jim svěří nadvládu nad světem na popelu státu Izrael, čemuž mělo dojít po dostavbě třetího chrámu a posazení antikrista na trůn. A do té doby by se Rothschildové opět proměnili ve zcela novou identitu, která by nebyla spojena s judaismem v žádné formě, dokonce ani se světovým sionismem. A je důležité si uvědomit, že Rothschildové po první světové válce zničili Německo, vytvořili vakuum pro nástup fašismu a potom ho znovu vybudovali, vytvořili nacismus, instalovali Hitlera jako protiváhu svého ruského komunismu a ten předtím ale infiltrovali. Takže komunismu, bolševismu, řekněme, který teda infiltrovali tedy trockisty a potom později teda to bylo nazýváno jako komunismus. No, ta chazarská mafie ve spolupráci se západními koncerny, a to je americkými, to pomohla Hitlerovi k moci a k obnově a vyzbrojit německé nacistické armády a připravit tak vše potřebné k rozpoutání druhé světové války. Jejímž prioritním cílem byl tehdejší Sovětský svaz. A Hitler se stál později problémem pro chazarskou mafii, když se osvobodil do značné míry z vlivu svých investorů. Dle dostupných zdrojů, tak to byl především mladý J.D. Rockefeller a banka J.P. Morgan. A kdy místo na Sovětský svaz zautočil Hitler nejprve na tu západní Evropu, odplatou toto německé ponížení z titulu porážky první světové válce a potupné mírové smlouvy, což bylo tehdy takové, řekl bych, Hitlerovo osobní trauma. A potom i z toho důvodu, že Hitler začal jednat v zájmu německého lidu a svobodných lidí světa a vyvinul svůj vlastní bankovní systém bez Rothschildů. On tam totiž odboural úroky. Hitler zavedl finanční systém, který byl osvobozen od lichvy a prospěšný pro tu dělnickou třídu a ta chazarská mafie pak nařídila úplně zničení Německa a německého lidu, protože Rothschildové chazaři nikdy nemohli dovolit, aby existoval ekonomický systém, který by nezávisel na lichvě. A dneska vidíme také i tu chazarskou válku proti islámu, protože islám zakazuje také lichvu. Tak to je důvod, proč je Izrael tak vlastně dneska tak jako aktivní a zvlášť agresivní ničení islámského lidu na světě prostě. Teď hovořím obecně, teď nemám na mysli teďka poslední události. Jenom. A ta chazarská mafie očekávala, že to bude velká druhá světová válka a když budou podporovat obě strany, může to být použito k industrializaci celého světa, maximalizaci jejich bankovní peněžní síly. A ta chazarská mafie kromě toho považovala druhou světovou válku jako další stupeň k dosažení jejich světové moci v souladu s návodem v dopisu Alberta Pajka z roku 1871. A cílem tedy bylo odstranit vládnoucí rodiny, oslabit Rusko, připravit cestu pro vznik státu Izrael prostřednictvím Balfourovy deklarace, kterou provedla Británie, která ovládala v té době Palestinu. A to vše bylo provedeno například Lionela Waltera Rothschilda. A navíc nedávno bylo odhaleno, že Neil Keenan vlastní dokumenty dokazující, že v roce 1921 americký prezident Warren Harding podepsal dohodu s Velkou Británií, Japonskem, Německem a Francií o zahájení druhé světové války ve 30. letech 20. století. Chápete to, vážení posluchači? Oni se domlouvali na válce, že si zase zaválčí. Teď to je jak někdy v těch filmech, když ty krále se domlouvají, jak si zaválčí a které křídlo proti kterému a tak dále. To znáte z těch některých těch historických filmů. Někdy to jako veselo hrá, ale jako tady je to k pláči tedy. A ten prezident Harding zemřel krátce poté, během svého prezentování s nejasnou příčinou smrti. A jak se říká, mrtví lidé nemohou mluvit. A v té době bylo také založeno muslimské bratrstvo k použití v budoucím vývoji. A jak zdůraznil Albert Pike, tak druhá světová válka musí připsat na rozdíl mezi fašisty a politickými sionisty. Tato válka musí vyvolána takovým způsobem, aby byl zničen nacismus, a političtí sionisté dostatečně silní, aby v Palestině založili suverénní stát Izrael. Během druhé světové války musí být mezinárodní komunismus dostatečně silný, aby vyvážel křesťanství, které musí být od té doby omezováno a drženo na uzdě, dokud nenastane čas, abychom ho potřebovali ke konečnému společenskému kataklizmatu. Takže fašisté v Německu, následně nacisté tedy, měli posloužit, také posloužili k realizaci druhého z plánovaných tří kroků Albertem Pajkem. Jejichž realizaci se měli ilumináti, hlavně chazarská mafie, dostat ke světovládě. A napomohli tomu nejenom předem vytvořené předpoklady v podobě neúnosných podmínek, válečných reparací mám na mysli, k nimž bylo Německo donuceno po té prohrané první světové válce, ale též Hitlerův zájem o okultní vědy a historické artefakty, jejich získání by mu zajistilo vítězství ve světové válce. A v tom ho Radmíru podporoval Heinrich Himmler, který za tímto účelem řídil a vybudoval řád SS a stal se i jeho velitelem. A jako reprezentativní a okultní centrum jim sloužil hrad Wewelsburg v Německu, a jinak to označení SS znamenalo jednak Schutzstaffel Adolf Hitler, to je ochranný oddíl Adolfa Hitlera, a je současně také i Schwarzenzone, to je Černé slunce. A tam u toho se chvilku zastavíme. Šlo o prastarý řád, který používal níže uvedené symboly. Nacisté pak především ten pravo, jestli už tam máme snímek, ten pravo nahoře, označují jako Sonnenrad, sluneční kolo. A jinak ho používají i okultní subkultury, jako jsou satanisté.
Znači, toto je ta Hitlerová posadnutost okultismom je velmi známa, lebo o tom vyšlo nespočetné množstvo dokumentárnych filmov, len to treba celé vidieť takej väčšej súvislosti. Niečo by sme vám radi povedali o tom ráde Čierneho slnka. On má totiž dlhú históriu. Rád Čierneho slnka existuje už viac ako 1000 rokov. Sú strážcami bohatstva Šalamúna a Šalamún bol opäť ochráncom bohatstva sveta, nie vlastníkom bohatstva sveta. Sami vyhlasujú, že uctievajú smrť. Sú tvorcovia vojny, tvorcovia covidu v roku 1964, v mnohých ďalších chorôb, ktorým dodnes ľudstvo čelí. Sú hrdí na svoju kontrolu. Polovica z nich je posadnutá démonmi a požiadali o to, aby sa to stalo. Zväčšené pilulkou, ktorú berú každý deň. Nevidia pre ľudí iné využitie, než ako batéria pre ich lúž, to znamená zber ľudskej energie. Zameriavajú sa na určité rasy, určité typy ľudí, využívajúcich depopuláciu, kontrolu populácie a všetky veci, o ktorých sa domnievajú, že majú právo nám urobiť. To všetko v mene bezpečnosti ľudí menom Rothschildovcov. Rád Čierneho slnka je organizáciou takou zlou, takou veľkou, že zasahuje do každej krajiny a do každého národa. Oni si hovoria, že sú dobrí chlapci alebo aliancia zeme, ale aby sme to zhrnuli do jednej vety, uctievajú smrť. Sú tvorcami problému a tvorcami riešení v každej vojne, konflikte a rasovom rozdelení od počiatku vekov. Sú to stúpenci zla a záchrancovia súčasne, všetci v jednom nádherne zorganizovanom neporiadku, ktorého cieľom je vytvoriť rád z chaosu, takzvané Ordo ab Chao, teda nový svetový poriadok. Myslím, že tam mám aj to logo toho Ordo ab Chao na obrázku. A tým sa dostávame späť k slobodomurárom, avšak toho najvyššieho zasvetenia, bez toho, aby slobodomurári v najnižších stupňoch niečo vedeli. Čierne slnko vytvorilo nacistami fašizmus, poviem takto, ten výpočet, čo všetko to Čierne slnko reprezentuje a čo všetko vytvorili. Nacizmus, fašizmus, otroctvo, svetovú mafiu, IRA, komunizmus, Project Looking Glass, Majestic 12, Skull and Bones, slobodomurárov, Tool Society, Vril Society, Bankers of Death, čiže bankári smrti, spoločnosť Čierneho draka, CIA, KGB, čínsku rozviedku, čínsku armádu, Trust Čierneho orla, Čiernu skalu, Čierny kameň, Čiernu vodu, olej Čierneho orla, Pentagon, Secret Space Force, uctievanie starovekých egyptských bohov, gréckych bohov, rád vrahov, extrémistov z islamského kalifátu, IS, projekt Bluebird, History Channel, Fox News, CNN, Oracle Banking System, Jezuitov a Čierneho pápeža, 3M, IBM, NASA, Halliburton, Empire Georgia Sorosha, Bush Family Trust, Black Eagle Trust sa to volá a mnoho, mnoho ďalších. Rád Čierneho slnka a chazárska mafia sú hlavné súčasti Deep State, pričom nesídlia a nepôsobia zďaleko len v USA. Pôsobisko Donalda Trumpa v súvislosti s vypúšťaním tohto pomysleného močiaru je teda oveľa širšie ako len v Spojených štátoch.
Tohle je důležité, aby si posluchači uvědomili, protože někdy říkají, a on se s tím courá a bohu, jak to je, a ono se nic neděje. Tak si vemte v úvahu, co všechno je potřeba řešit a jak je to vlastně světem prorostlé to zlo. No pojďme dál. Pojďme si říct něco ještě, máme jednak teda krále Šalamouna a tady je prostě potřeba říct si něco o souvislostech mezi Rothschildy a Černým sluncem. To je třeba uzhledat v historii a to u krále Šalamouna nebo dokonce u krále Davida, který ještě byl před ním. Protože král David učinil Jeruzalém centrem Izraelského království a přinesl do něj archu úmluvy, boží archu úmluvy. Šalamoun pak vybudoval na chrámové dvoře v Jeruzalémě v letech 970 až 931 před naším letopočtem chrám jako dům božího přebývání, jako symbol připoutání lidu k Davidovu rodu. Podle pověsti král Šalamoun byl pomazán Bohem, aby střežil bohatství lidí pro lidi, protože nebyl jeho vlastníkem, ale pouze strážcem. Nepochybně teda se jedná o to světové bohatství, kdy byl později lidem zatojován nárok na jejich spravedlivý podíl o tomto bohatství vys OPPT 1776 a tak dále. A Bůh uzavřel se Šalamounem dohodu a ujistil ho, že jeho dědice zůstanou na izraelském trůnu 3000 let. Toto je významné, toto informace. Šalamoun dostal od Boha též právo ovládat anděly i démony, viz závěti Šalamouna, ovšem do doby, dokud nevypadl z boží milosti. A jak k tomu došlo? Šalamoun totiž postavil z démony na chrámové hoře v Jeruzalémě druhý chrám. Ten první byl totiž zničen Babyloniany krále Nabukadnezara v souvislosti s dobytím Jeruzaléma v letech 587 až 586 před naším letopočtem. Tam já bych upozornil na jednu věc, tam termínově, někdo si to určitě všimne, tak buď teda ten Šalamoun byl teda opravdu, žil hodně dlouho, jinak ta data jako úplně tedy nesedí, tam velký rozdíl mezi nimi. Ta oslava dokončení nicméně je nám známá jako Chanuka, to je židovská oslava. A ta Chanuka, to je vždycky ke konci roku, se to posouvá, je to několik dní, ta oslava trvá, posouvá se to prostě podle toho, jak jim vychází židovský kalendář. A o 3000 let později přišel den, kdy oficiálně skončila ta 3000letá vláda rodiny Rothschildů, chápano teda samozřejmě i z jejich předchůdci, ty se ještě nemenovali Rothschildové, ale to byl rod těch jejich předchůdců. A stalo se tak během oslavy Chanuky v době od 2. do 7. prosince 2018. A přesto se rodina Rothschildů snaží nadále udržovat svoji moc. A rodina Rothschildů nadále prohlašuje, že je dědicem trůnu Šalamouna, a mnozí z nich, těch jejich příslušníků, stále nosí Šalamounův prsten. A také tvrdí, že jsou Židé, když ve skutečnosti jsou čaroděj démonů a vládci démonů, instalovaní po celém světě a vykonávajícím jejich příkazy. Jsou totiž jejich hostitelé ve svých tělech. Vzpomeňte se, když jsme hovořili o archontech a potom o těch vlastně jejich křížených dětech Nefilim, které oni si vlastně dobrovolně tedy vlastně se stali jejich hostiteli. Ale jak ten příběh vypráví, tak Šalamoun byl pomazán Bohem, aby střežil bohatství lidí pro lidi, protože nebyl vlastníkem, pouze strážcem. Takže rodina Rothschildů ani další chazaři tedy nemohou být dědici krále Šalamouna, jak někdo o sobě sám tvrdí, neboť ani ten Šalamoun nebyl vlastníkem, nýbrž jenom strážcem toho bohatství. A dnes to Černé slunce věří, že už jsou svobodní, protože vypršela ta Šalamounova smlouva, že oni vlastně byli tehdy jako ochráncem, které pracovali proti Rothschildy, a také věří, že při kontrole veškerého světového bohatství mohou dělat lepší práci než Rothschildové. A konec konců jsou to oni, kdo to celé ty roky chrání těmi svými zlými výtvory a geneticky modifikovanými lidmi. Tam jsou na mysli ty typy lidí, jak teďka běží ten film na pokračování o Jasonu Bournovi. Takže nyní se snaží převzít kontrolu nad všemi lidmi a bohatstvím světa. Tam máme dál asi archu úmluvy, a to zase bych k tomu předal slovo. Jinak bych připomněl ještě k tomu Hitlerovi a tady k tomu té honbě těmi artefakty, včetně archy úmluvy. Filmy s Indiana Jonesem jsou sice, jako je to lehký žánr, ale tam to máte. Je to v podstatě inspirováno historií, skutečnosti.
Určitě ano. Archa úmluvy tiež, myslím, že tam máme obrázok, tiež schrána smlouvy alebo schrána svedectva, bola podľa biblických udalostí truhla, obsahujúca najcennejšie židovské náboženské predmety. Boli to dosky zákona, obsahujúce desatoro prikázaní, Áronovu palicu a manu. Jej popis je súčasťou 25. kapitoly knihy Exodus v Starom zákone v Biblii. A ja som si to tam celé prečítala, je tam doslovne popísané. Schrána dohovoru bola Izraelčania, bola brána do bitiek počas dobývania krajiny zasľúbenej, napríklad pri obliehaní Jericha, aj neskôr pri hájení Izraela pred nepriateľmi. Bola uchovávaná v Jeruzalemskom chráme, predtým v stánku dohovoru, a stratila sa po zničení chrámu roku 586 pred našim letopočtom. V jednom deuterokanonickom spise v druhej knihe Makabejskej je zmienka o tom, že pred zničením chrámu bola archa dohovoru ukrytá skupinou mužov, vedenou prorokom Jeremiášom v akejsi jaskyni, ktorá sa nachádza pri hore, na ktorú vstúpil Mojžiš, aby zbadal toho Boha. Podľa inej židovskej tradícii bola archa ešte pred zničením chrámu ukrytá a zamurovaná v labyrinte pod chrámovou horou, kde je dodnes. Tak, ako je to vo filme Dobyvatelia stratenej archy. Čierne slnko, ktorého členovia sú strážcami tajomstva, spolupáchatelia organizácií ako Výbor 300, Ministerstvo financií Spojených štátov, Bushova rodina, Bushova experimentálna farma pre ľudí v Paraguaji, Rada pre zahraničné vzťahy, Kennedyho rodina, Svetová zdravotnícka organizácia, CDC, to je to Centrum for Disease Control and Prevention, čo majú na svedomí COVID, dozorcovia mieru OSN, obchod s drogami, obchodovanie s ropou na čiernom trhu, Black Ops, Antifa, ISIS, Taliban, no čo si spomeniete, to sa po roku 2018 stalo do značnej miery konkurentami Rothschildovcov. Obe strany, frakcia iluminátov, fungujú dnes ako neznáme. Vo vašej televízii nikdy neuvidíte hlavu ani jedného rádu. Týchto ľudí, ktorí naozaj ovládajú svet, nikdy nebudete poznať z mass médií. Sú vo všetkých svetových vládach, nielen v Amerike. Sú nad vládami a dávajú rozkazy svojim bábkam, ktoré vlastnia všetky mass médiá, aby ovládali príbeh. Napríklad Ted Turner zo CNN a ďalšie takéto postavy, Rupert Murdoch a tak ďalej. A vyhrážajú sa hlavám štátov, aby splnili ich požiadavky. Sú združené v neformálnej organizácii pod názvom Octagon, sídliaci vo Švajčiarsku. Tá navonok fakticky nikde nefiguruje. Tu len takú vlastnú poznámku dám, že tu vám musí byť zjavné, že ide tu o... že tie vlády, proti ktorým väčšina ľudí po celom svete ideme proti našej vláde alebo proti vláde, v podstate tie vlády sú iba bábky, ktoré nemajú žiadnu rozhodovaciu silu, iba vykonávajú čosi, čo im je prikázané zhora. Takže nemá význam odstrániť ten stredný článok reťaze. Odovzdám slovo Jaroslavovi.
Když se podíváte na niektoré firmy se Seanem Connerym, agent 007, tak tam o tom, tam to nejdete. Tam jako některé, tam mnohé z toho je, tam je, stačí se na to podívat, podívejte se na to. A to nemám na mysli jenom Chobotničku, ale i některé jako další.
No, ešte, Jaroslave, poprosím, možno by bolo treba spomenúť, že doteraz je dosť veľa ľudí, ktorí veria tomu, že archa úmluvy je schovaná v nejakom chráme v Etiópii. Tam je celá skupina etiópskych kňazov a etiópskych kresťanov, ktorí tvrdia, že k nej majú prístup a že ju chránia.
Tak možné to je, no, možné to je. Budeme, že budeme pokračovat, tak podíváme se na ten výčet propojení nacistů s temnými silami, aby byl úplný. Tak se ještě musíme podívat ve stručnosti na vazbě nacistů s Vatikánem. A v souvislosti s Vatikánem je potřeba vědět, že významnou část tajných společností je římskokatolická církev a jde o původní babylonskou církev přestěhovanou do nového hávu. A ve svém nitru je to pobočka satanismu a uctívání demiurga a archonských reptiliánů. Nakonec ta častá venkovní výzdoba chrámu a kostelu hovoří sama za sebe, i když teda je vysvětlována nebo omlouvána jakkoliv. Tedy. Jsme si vědomi toho, že jde o silně kontroverzní téma, které bude pro některé lidi velmi obtížně přijatelné. Máme-li ale oprostit se od stávajícího Matrixu a vystoupit do vyšších dimenzí, tak bez probuzení a prohlédnutí směrem ke skutečnosti, tak to vážení nepůjde. Takže jde totiž ve své podstatě o překážku ve vztahu lidí k Bohu stvořiteli. Máme mysli církev tak, jak teda v podstatě Vatikán, jak teda v podstatě tedy tu svoji činnost teda realizoval. A jejich veřejné přiznání ke skutečné agendě můžeme nalézt u skultury La Resurrezione, to je ta vzkříšení, už jsme to vzpomínali, kterou vytvořil sochař Pericle Fascini pro audienční sál papeže Pavla VI., který je umístěn na hranici Vatikánu a Říma. A ta plastika má zobrazovat Ježíše, jak stoupá z krátoru vytvořené to jadernou bombou, ohromným výbuchem násilí, negativní energie. A o tom už tady v této sérii byla řeč. Jinak tady ještě máte tu vatikánskou halu. A jinak tady ta katolická mše, tak jak je prováděna, tak je vlastně veřejně přijatelnou verzí satanského obřadu pojídání chleba teda místo masa a pití vína místo krve. Takže je to takové té přijatelnější formě. A hlavní se to je tajné společnosti jako jezuité, templářští rytíři, maltéští rytíři a Opus Dei, tak to jsou výhonky římskokatolické církve a mnohé křesťanské kostely a zejména katedrály, tak mají stejnou černobílou dlažbu, jaká je v chrámech svobodných zednářů a jiných tajných společností. A ty tajné společnosti náboženství se vzájemně propětají se satanismem a pedofilií, s královskými rody a establishmentem obecně. A všichni jsou ale posedlí ritualistickými a hierarchickými chováním a jsou vlastně projevy reptiliánského mozku a genetické informační matrice. A to ale samozřejmě neznamená, že všichni členové tajných společností jsou satanisté a pedofilové. A stejně tak ani mnozí církevní hodnostáři, zejména pak z Vatikánu, nejsou ale výjimkou. Takže tady, když se vlastně pojádá ty vatikánské hodnostáře, tak
máme obrázek
33-45, tak vidíte, jako se to obnáší. Tam, když se podíváte, jedny, jak ukazují prostě ty ďáblové rohy, papež tam s nějakým kardinálem, když se podíváte, další tady měli bohoslužbu a podíváte se na ta satanská znamení a ten kříž, vlastně postavený obrácený hlavou dolů a podobně, tak tady není pochyb, tady je to úplně jasné. Tady je to úplně jasné, tady jako není o čem. Tady jako to se nedá popírat, to jako je prostě úplně jasné. No, takže to jsou samozřejmě věci na jedné straně, na druhé straně nelze všechny služby boží házet do jednoho pytle, vys například arcibiskup Carlo Maria Vigano, který prostě tyto praktiky zásadně prostě kritizuje, má k tomu vystoupení, píše k tomu články a tak dál.
Myslím, že ještě... toto je Ratzinger samozřejmě.
Ano. Když se podíváme, ano, to samozřejmě papež, to není Vigano, tohle to je ještě předchozí papež. To je předchozí papež, tady vedle máme současného papeže Bergoglia. Tohle to je ještě Ratzinger. předchozí. Vidíte,
ináč že... poviem vám takú pikošku. Ratzinger sa vraj tesne pred smrťou pri spovedi priznal, že sa nesmierne bojí, pretože toho budem citovať teraz, parafrázujem. Vykonal som toľko strašných vecí, že mňa nebudú chcieť ani v pekle a veľmi sa bojím.
To sa nedivím.
Na tom obrázku 36 mimochodom je arcibiskup Vigano.
Ano.
To je ešte ďalší. Toto je bývalý, myslím si, že čierny pápež.
Bývalý čierny pápež, ano. Alberto Nicolás Pačón, ano. Toto je Vigano.
Toto je
Kladias, teda. Když to řekneme teda lidem, aby v tom měli jasno.
To je dobrá.
Jinak čierny pápež, jak víme, tak je nad bílým papežem a ještě nad černým papežem, o tom se vůbec jako moc nemluví a neukazuje se, tak je šedý papež.
Pepe Orsini.
Brodu Orsini.
Ano. Tak pojďme ještě možno bychom mohli stihnout ty vzťahy Vatikánu a nacistů, aspoň na začátek. Jaroslava jsme ztratili na chvíločku, tak já na chvíločku to uvediem. Lebo nestihneme asi všetko, ale aspoň by sme vám dali takú ochutnávku. Samozrejme, katolická cirkev sa potýkala s vlnou nevôle a v roku 2009 pápež Benedikt VI prehlásil jedného zo svojich predchodcov, Pia XII, za ctihodného. Tým učinil ďalší krok, ktorý by mohol viesť k Piovému blahoslaveniu a neskôr dokonca aj k svetorečeniu. Takže práve tento pápež, vidíte ho na obrázku, ktorý sa stal hlavou rímskokatolíckej cirkve v roku 1939, rozhodne nemá bezúhonnú povesť, práve naopak. Aký teda bol vzťah Vatikánu a nacistov v období pred druhou svetovou vojnou, v jej priebehu a po jej skončení? Tak ja by som tu povedala len toľko, že na to sa pozrieme na budúce. A myslím si, že to je aj také vhodné ukončenie dnešného programu, pretože sme stratili pána inžiniera, ale toto sme mali takto pripravené, že vám vyslovene len dáme takú ochutnávku, lebo tam sa diali veľmi nekalé veci a pápež Pius XII a ešte ten Pius XI a kardinál Pacelli sa dohodli s Hitlerom a tam sa diali veľmi, veľmi zaujímavé veci. Takže ja by som už len poprosila Jana, aby mi pomohol s obrázkom, kde je upútavka na naše ďalšie vysielanie, čo bude tretí diel našej štvrtej časti. A tu budeme hovoriť čiže o tom, akú kariéru mal vlastne kardinál Pacelli, čiže budúci pápež Pius XII, a jeho kariéra, ako jeho kariéra pokračovala, sa dozviete v našom ďalšom pokračovaní. A na budúci týždeň sa už stretneme po 8 krát a budeme hovoriť o úlohe Vatikánu a spojení nemeckých nacistov s Vatikánom a iluminátmi a o základni nacistov na Antarktíde a ich spolupráci s mimozemšťanmi druhou svetovou vojnou a jej dôsledkami. A budeme hovoriť o príprave operácie Unthinkable a zvrhnutiu jadrových bomb na Japonsko. Takže máme sa na čo tešiť na budúce vysielanie a ja si myslím, že dnes sme vás bombardovali obrovským množstvom rôznych informácií, takže hádam, bude aj dobré, keď vám dáme trošku odpočinku. Ja už nebudem hovoriť žiadne veľké slova na záver. Ja pevne verím, že vás týmto seriálom približujeme stále viac a viac k odhaľovaniu pravdy. Ako Jaroslav hovoril na začiatku, netvrdíme, že vieme a že to, čo všetko vám predstavujeme, že je zaručená pravda, ale o tomto celé je. Chceme vám otvoriť oči a chceme vám pomôcť, aby ste si začali sami veci spájať a veci dohľadávať. Takže ja by som sa dnes za nás všetkých troch rozlúčila, hlavne za Jaroslava, ktorý nám vypadol.
Jaroslav sa omlúva, vypadlo mu to a lúčim sa i za nej. Teda.
Takže je to v poriadku, ale ďakujeme veľmi pekne za pozornosť a tešíme sa už o týždeň. Všetko dobré.
Na schranou.
Jsme aktivní lidé, poslové budoucnosti. zlatého věku tvoříme společně již dnes naši šťastnou a zdravou budoucnost. Podílíme se na obraně, hospodaření a vzdělávání se. Připoj se k nám a spoj se s poštovnou ve svém bydlišti. Pokud ji u vás nenajdeš, založ novou poštovnu. Pro více informací jdi na www.poslovebudoucnosti.info.
Také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.